Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijuat, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bolim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova shënon sot 17 vjetorin e pavarësisë, udhëhecit përkujtojnë sakrificën e popullit dhe zotohen për një shtet më të mirë për gjenerata tjera. Lidarët botërorë urojnë Kosovën në përvjetorin e 17 të pavarësisë, theksojnë rëndësinë e aliancave dhe bashkëpunimit. I dërguari amerikan Richard Grenell uron Kosovën në përvjetorin e pavarësisë dhe mbajtjen e ish presidentit Hashim Thaçi në Hagë quan padrejtësi. Nga zhvillimet në botë, Trump thotë se Zelenski do të përfshihet në bisedimet për paqe në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova shënon sot 17 vjetorin e pavarësisë së saj të shpallur më 17 shkurt të vitit 2008. Qeveria e vendit mbajti një mbledhje festive në cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti shprehu mirënjohje dhe nderime për si shtatë të gjithë ata që u sakrifikuan dhe u flijuan për lirinë. Liria për cilën kemi sakrifikuar kaq shumë kërkon demokraci, e cila mundson që të dëgjohet zëri i popullit dhe të mbrohen të drejtat e qytetarëve, tha Kurti.
Republika jon sot është më e fortë dhe më vitale se kur më parë. Jo vetëm sepse kemi investuar në siguri dhe në mbrojtje, por sepse kemi forcuar institucionet demokratike dhe kemi normalizuar funksionimin e tyre që të shërbejnë para se gjithash e mbi gjitha qytetarve të Republikës. Ekonomia po rritet vetë pas viti shpejt e qëndrueshëm.
Duke ju drejtuar gazetarve pas ngritjes solemne të flamurit të Kosovës pranë ndërtesave të qeverisë së kuvendit, presidenti Avjosa Osmani tha se kjo ditë kujton sakrificën shekullore të popullit të Kosovës për lirinë dhe pavarësinë. Gjatë ditës në sheshet e Prishtinës parakaluan edhe trupat e forcës së sigurisë së Kosovës. Në nisje të ceremonisë, presidenti Osmani tha se në themelet e Republikës së Kosovës qëndron një rrugtim i gjatë dhe që Kosova është atdheu ku projektohen ëndrat me besim të palëkundur për të ardhmen e vendit.
Sot ne të gjithë jemi bashk. Populli i Kosovës feston si një dhe me krenari. Pavarësisht dallimeve, pavarësisht sfidave, pavarësisht pengesave që janë vënë rrugën tonë, ne jemi dhe do të vazhdojmë të mbesim të bashkuar për atë dheun tonë, Republikën tonë të dashur.
Kryeministri Kurti tha se Republika e Kosovës është rezultat i të gjitha tyre që luftuan e u përpoqën për vendin.
Në 4 vitet e fundit, Kosova ka investuar qindra miliona euro në blerje municionesh e sisteme armatimesh nga mortajat e mina Hellsit e deri te raketat anti-tank Javelin dhe fluturoket papilot Bayraktar. Kemi bler mira pushk dhe miliona municione, teksa kemi bër hapat e parë për ngritjen e industrisë ushtarake me fabrikën e municioneve dhe të prodhimit të dronëve made in Kosova.
Kosova është sapo dalë nga një proces zgjedhor dhe është në pritje të formimit të institucioneve të reja. Fituesi në zgjedhjet e nënshkurtit doli lëvizja vetëvendosje e Kurtit, por pasigurua shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar qeverinë e vetme. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio uroi Kosovën me rastin e 17 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Në mesazhin e tij thuhet se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur me krenari rrugtimin e Kosovës për të bërë një vend sovran, demokratik, multietnik dhe i begat. Paqja rajonale, siguria dhe zhvillimi ekonomik mbeten thelpsore për prosperitetin e qëndrueshëm të Kosovës, thuhet në mesazhin e sekretarit Rubio. Një ditë më herët, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, njoftoi se ka pranuar një mesazh urimi edhe nga presidenti amerikan Donald Trump. Aty thuaj se Trump e përgëzon popullin e Kosovës për rrugtimin drejt pavarësisë dhe që vënë në paqë qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë që e kanë shoqëruar në këtë proces. Kosovën e uroi edhe presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, duke rikujtuar se shteti i tij në shkurt të vitit 2008 ishte ndër vendet e para që e njohu shtetësinë e saj. Gjatë këtyre viteve, kemi thelluar vazhdimisht bashkëpunimin tonë, qoftë në politikat e sigurisë, në reformat për përafrimin me BE-n, apo në fushën e politikave të klimës dhe energjisë, thuhet mes tjerash në urimin e presidentit Gjerman. Presidenti Francës Emmanuel Macron tha se përballë çrregullimeve dhe fragmentimit të botës, perspektiva evropiane e Kosovës si dhe të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor duhet të rikonfirmohet. Franca mbetet një aliate e përkushtuar e Kosovës dhe do të vazhdoj të mbështet stabilitetin, zhvillimin dhe perspektivën evropiane të saj, thuhet në mesazhin e presidentit Macron. Në mesazhin e presidentit të Italisë Sergio Mattarella, thuhet se vendi i tij mbetet një partner i përkushtuar i Kosovës dhe sa i mbështet përparimin e saj drejt integrimit euroatlantik dhe fuqizimin e demokracisë dhe stabilitetit në rajon. Në mesazhin e urimit të mbretit britanik Charles III është thënë se ai është shumë i kënaqur që dy shtetet ndajnë lidhje kaq të forta dhe pret që të forcohet miqësia edhe më tej. I dërguari amerikan për operacionet të posaçme Richard Grenell i ka urruar, siç ka thënë miqt në Kosovë, për 17 vjetorin e shtetësisë së vendit. Megjithatë, ky moment historik është lënë në hije nga një padrejtësi e madhe. Ati themeltar i shtetësisë së Kosovës, presidenti Hashim Thaçi do duhej të festonte sot në Prishtinë, jo mbrapa grilave në Hagë, ka thënë Grenell përmes një postimi në X, dikur Twitter. Sipas tij, evropianët kanë ndështuar që të veprojnë kundër, siç ka thënë ai, kësaj padrejtësie në 5 vjetet e fundit. Edhe institucionet shtetërore të Kosovës, sipas tij, kanë ndështuar për shkak të politikës që të ndërmarrin veprime të domosdoshme ligjore për të dhënë fund asaj që Grenell e ka quajtur padrejtësi. Hashim Thaçi ka shpallur pavarësinë e Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Ai po përballet me dy procese gjyqësore në gjykatën speciale në Hagë dhe është në paraburgim në qytetin holandez për vitin 2020. Në rastin e parë ai akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit bashkë me Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin, po ashtu ish zyrtar të lartë në Kosovë. Në 6 dhjetor të vitit 2024 Thaçit i është konfirmuar edhe një akt akuzë re për përpjekjet paligjshme për të ndikuar në dëshmitë të dëshmitarëve në rastin e parë gjyqësor. Përveç Thaçit, në akt akuzën e dytë janë përfshirë edhe emrat e ish-ministrit të drejtësisë Ajredin Kuqit, ish-shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Bashkim Smakajt, ish-kryetarit të Malisheves Isni Kilajt dhe Fadil Fazliut. Thaçi është deklaruar i pafajshëm në dy raste gjyqësore. Gjykata speciale është institucion që funksionon sipas ligjeve të Kosovës, por selin e ka në Hagë të Holandës. Deri më tani kjo gjykatë ka shqiptuar aktgjykime për krime luftësi dhe për pengim të drejtësisë. Në shkurt të këtij viti, gjykata speciale ka shpallur fajtor Haxhi Shalën, Sabit Januzin dhe Ismet Bahtiarin për akuzat për pengim të drejtësisë, më konkretisht friksim të dëshmitarëve, pas një marrëveshjeje të fajësisë që kanë arritur palët. Shala është dënuar me 3 vjet burgim, ndërka Bahtiari dhe Januzi me nga 2 vjet burgim. Në vendim nuk ishte bërë ditur se për cilët dëshmitar bëhej fjalë apo për cilin rast gjyqësor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përvjetorin e 17 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarë nga komunitete të ndryshme thonë se pritjet e tyre kanë qenë të mëdha. Sot shumë prej tyre nuk shprehen të kënaqur me gjithatë që është arritur dhe thonë se ka ende punë për të bërë për zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë. Kronike Bekim Bislimit.
Më 17 shkurt, 17 vjet më parë, moti i acartë në Kosovë dhe temperatura pasdite shënon të minus 11 gradë Celsius. Megjithatë, rrugët e Prishtinës ishin të ngarkuara me mira qytetarë që kishin ardhur nga të gjitha anët e vendit, por edhe jashtë tij. Në orën 15:39 minuta, liderët institucional shpallën Kosovën shtet demokratik, sovran dhe të pavarur. Deklaratën e pavarësisë votuan 109 deputet të pranishëm në seancë, të cilët vendosën anëshkrimet e tyre në një pergamene ku ishte shkruar ajo. Brenda objektit të qeverisë, artistët bashkë me drejtuesit institucional po koordinoshin për koncertin festiv që u shfaq po atë natë. 17 vjet më vonë, Fatmir Spahiu, tash 43 vjeçar, i cili aso kohë ishte pjesë e organizimit të manifestimit, thotë se aso kohë pritjet për zhvillimin e vendit pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por ato nuk janë realizuar krejtësisht.
Po ata që do ta lexojnë historinë e Kosovës do thonë, "Ue, sa shpejt çfarë zhvillimi mirë, çfarë ndryshimi." Mirë po natë që po e jetojmë këtë periudhë, për neve ka probleme. Ekonomia është akoma për tokë, shëndetësia është katastrofale, sistemi arsimor lë shumë për të dëshiruar, nuk kemi përparime thelpsore të dukshme, mund t'jenë estetike.
Albulen Avdyli nga Feriza i thotë se përparimi vendit 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë është i kufizuar, si pasaj politikanët shprejnë ambicjet për zhvillimin e vendit vetëm në fushata zgjedhore.
Gjithmonë tani pi nalin, pak nuk kanë shumë ambicjen e madhe që shpekan para zgjedhjeve. Po tash besoj që në të ardhmen kanë me punu më shumë.
Sherif Krasniqi, pensionist nga Prishtina, thotë se pas shpalljes së pavarësisë është zhgënjur me politikanët e vendit për shkak të luftës së tyre për pushtetin, ndërkohë që Kosova nuk është zhvilluar si që kanë pasur pritjet qytetarët e saj.
Unë nuk jam i kënaqën për një qëllim, se unë e kam një djalë, cilin më ka dashtë para 15 vjetë, me thonë, me rëbotën sy, jeto jetën, se i kumpa që e kanë zonë karikat nuk pëlqojnë, me luftu me ta nuk mujmë.
Për Nazlije Balen, aktiviste politike nga Prishtina që nga shpallja e pavarësisë deri më tash në Kosovë, ka pasur mjaft ndryshime pozitive në vend. Megjithatë, si pasaj në ndryshimet pozitive dhe zhvillimin e shtetit, më shumë ka ndikuar vetë shoqëria kosovare se sa politikanët dhe drejtuesit institucional.
O shpia jone e përbashkët, aty ku si cili antari familjes kontribon në zhvillimin, emancipimin dhe edukimin e shpis, aty ka prosperitet. Aty ku presën veç pëjtë zotit shpis e natyrt me prit hazër, nuk ka zhvillim as prosperitet. Prandaj shoqënia ka qenë përpara këtë shtet.
Bashkë me deputetët shqiptar 17 vjet më parë, deklaratën e pavarësisë së Kosovës e nënshkruan edhe ata të komuniteteve tjera jo shumic, por jo edhe 10 deputetët e komunitetit serb. Ata e bojkotuan seancën solemne në kuvend më 17 shkurt 2008. Për Milianën, pjesëtare komunitetit serb, e cila jeton në Graçanicë, data kur u shpall pavarësia e Kosovës nën kupton më të keqen. Sipas saj, pozita e serbëve vetëm është përketësuar gjatë 17 vjetëve të fundit. Gjithçka ndryshoi për të keq dhe asgjë për të mirë. Para se gjithasht ne nuk kemi ku të tërheqim para në dinar nga buxheti i Serbisë. Ne shkojmë në Serbi, e paguajmë vet udhëtimin dhe gjendemi vet. Jeta këtu është e tmerrshme, thot Miliana. Por për Organ Loparin nga Prizreni, pjesëtar i komunitetit turk, Kosova sot është një vend më i mirë se sa 17 vjet më parë, kur u shpall shteti i pavarur. Megjithatë, ai thot se komuniteti i tij mund të zhvillohet edhe më shumë në kuadër të shtetit.
Pretežno zadovoljni jer na žalost u nekim situacijama izgubimo ono što imamo sa zakonom.
Jemi pjesërisht të kënaqur për shkak se fatkeqësisht në disa situata po e humbim atë që e kemi të garantuar me ligj, sepse disa nga shqiptarët nuk e duan këtë. Duhet ta dinë se ky është shtet shumë etnik dhe nuk janë vetëm shqiptarët këtu, po të mos ishte shumë etnike, Kosova nuk do të ishte e tillë çfarë është, tha Lopar. Ismail Ramović nga Prizreni, pjesëtar i komunitetit bosnjak, thotë se Kosova e sotme në disa aspekte është ajo që e kishte menduar 17 vjet më parë. Ai shtoi se komuniteti bosnjak ka të garantuar sistemin arsimor që nga niveli parashkollor deri në ato universitar, si dhe është i përfaqësuar në institucionet shtetërore sipas ligjit.
Svet to daje shansë i priliku bosnjačkoj zajednici da se afirmiše unutar kosovskog društva.
Të gjitha këto japin shansin dhe mundësinë komunitetit bosnjak që të afirmohet brenda shoqërisë kosovare. A e kemi shfrytzuar këtë? Ky është rrëfim tjetër, u shpreh Ramović. Osman Osmani nga komuniteti Rom thot se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, komuniteti i tij ka pritur ndryshime të mëdha pozitive në komunën e Prizrenit ku ai jeton. Gjuha rome është zyrtare, megjithatë ai thot se mjaft gjëra që ka pritur ende nuk kanë ndodhur për komunitetin rom.
Ma puno stvari, socijalni položaj same romske zajednice, obrazovanje, zapošljavanje.
Ka mjaft gjëra që do të duhet të ndryshonin: pozita sociale e komunitetit rom, arsimi, punësimi, shëndetësia. Të gjitha këto çështje vazhdojnë të jenë mjaft të rëndësishme për zgjidhjen e pozitës së komunitetit rom, theksoi Osmani. Shënimi 17 vjetorit të pavarësisë, Kosovën e gjen me qeveri funksionale, por në largim e sipër pas zgjedhjeve parlamentare të cilat u mbajtën më nën shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne. Gresa Noredini, Flaka Kokolli dhe Bleona Kurteshi për mes punës e tyre artistike dhe ulumtuese sjellën në vëmendje një traumë të madhe kolektive, luftën e viteve 90 në Kosovë. Megjithëse të rritura në një kohë kur përjetimet e luftës shpesh mbeteshin të pashprehura brenda familjeve, ato sot përpunojnë dhe rikthejnë kujtesën përmes fotografisë, filmit të animuar dhe ekspozitës. Ozit i sjell Uridia Lajçi.
Ato të trija i përkasin gjeneratës së pas luftës, apo asaj që sociologjia e njeh si gjenerate postkujtesës. Ndonë se në fëmirinë atyre ishin të kursyera nga bisedat e drejt për drejta në familje, për përjetimet para dhe gjatë luftës në Kosovë, Gresa Nuredini, Flaka Kokolli dhe Bleona Kurteshi dëshmojnë përmes punës atyre hulumtuese artistike, se dhe 17 vite pas shpalljes së pavarësisë, lufta vazhdon të jetë një traumë e madhe kolektive. Rrëfimet, imazhet dhe përvojat e viteve të 90-ta, ato i kanë përpunuar në struktura të ndryshme estetike. Gresa Nuredini, hulumtuese dhe fotografe, merr librin e saj fotografik nga rafti i një kafeneje në Prishtinë dhe duke shfletuar, tregon se si me këtë projekt të sajnë e lidh një dyshim i hershëm i fëmirisë.
Unë jam fëmija i dytë në familje. Motra me ku fëmijë në detave, edhe ose vogël nuk kam pas fotografi vet. Ashtu albumet e familjes gjithmonë rolin kryesor e ka pas motra, motra me vogël fëmijë, fëmijë, motra, motra, motra. Edhe pak a dekurir ashtu e vogël e ki pak një farë lloj jo gjelozie, po ashtu sikur envy, pak po, sikur po, po. Kitë shafe, pse unë nuk kam qka qënë fotografi, po, po. Edhe shpis nuk kanë dit asë mund përgjith pse nuk kam në fotografi, po në me ku do ashtë me kuptu vetë, në faktu e bo projektin, ja ku njësë me kuptu pse unë nuk kam qka qënë fotografi.
Refleksioni dhe përgjigja që ajo i ka gjetur pse sësaj, kalojnë për te i familjes dhe përshkrua një momentum të shoqërive që u mbjetojnë krizave të mëdha.
Kritu do ashtë me rikriju një tri mas dimitave, edhe kur ti met me kur gjo, edhe fillon prej zerot, nuk ka pas ma ko për fotograf, edhe nuk ka pas ma mjaftu shumë filma, nuk u kon ma ideja me rujt momentin se mos na hupen, po na merë dikush ta shumë të lirë dhe ka ko.
Projekti Gresës albumi 1990-1999 përfituosi Fondacionit Kosovar për trashëgimi kulturore pa kufijnë numëron 167 fotografi nga 807 fotografi të mbledhura në të gjithë Kosovën. Krahas rezistencës aktive politike, ajo vënë pa edhe rezistencën shpirtërore të shoqërisë ndaj represionit politik gjatë dekadës së fundit të shekullit 20 në Kosovë.
Edhe çajo do të thonë më ka nxit për me ajop ashtë një mundësi të re, njerëzve që me zhjith ata imajin e tëne të nëdhetave që me mbetë mandej në kujtesë kolektive.
Pashmang shmërisht rëthanat në të cilat janë bërë fotografit, flasin për problemet politike dhe sociale të kohës. Kështu edhe daljen në pash, tëpit shkolla, nxënësit që shkruajnë parula me fjalën liri, manifestimet e pajtimit të gjaqeve, mbyllja e lëvendeve të punës, i kja nga lufta si refugjat.
Kur kam marrë fotografi, edhe kur jem ullë në tavlinë me se cilin kontribus, edhe më ka ra me bisedu me ta, ka pas fotografi që dikush më ka thonë, a, këtu jemi kun në kamp të refugjatëve, në Shqipni, këtu jemi kun të tovë, këtu kun babi jem kur ka ikë prej Kosovë, se ka shku në Gjenevë, ose këtu ka shenë nana jem e babi në Ulqin, kur babi në eki në Ulqin, se në Kosovë nuk ka pas punë. Edhe për mu kanë qenë historit vogla, po shumë të rëndësishme, që u do ashtë pa tjetër me pas vendin e tëne në këtë gërshëtim të kujtimeve gjatë asaj periude.
Kjo përkon edhe me synimin e Gresës për të krijuar një album të përbashkët ku gjejmë vend narrativ të përhapur në vende të ndryshme, e jo vetëm në qytete kryesore, të cilat i dëgjon në media gjatë gjithë kohës. Albumi është i ndarë në tre kapituj ku zënë vend edhe fotografi nga fundi viteve të 90-ta, të periudhës së luftës në Kosovë. Numri i tyre jo rastësisht del në disproporcion me periudha të tjera.
E për mua kapitulli i fundit është boshti i krejt librit, edhe pse është kapitulli me mas pak të fotografi, janë fotografi që flasin mas shumëti. Mm. Edhe nuk ka nevojë me pas shumë fotografi për me kuptu qatë realitet.
Kurimi këtij albumi i mbetet megjithatë besnik idesë qendrore të projektit, bashkimit, solidaritetit dhe dashurisë edhe në kohët më të vështira. Ky album për Gresën është edhe një zëvendësim simbolik i atyre albumeve që janë djegur ose kanë humbur gjatë luftës. Puna e Gresës i hap shtegri jetësimit të kujtimeve individuale të brezit të parë dhe përpunimit të kujtimeve prej brezit të dytë. Kur Flaka Kokolli, regjisore 26 vjeçe dhe ekipi i saj, pranuan nga iniciativa për histori gojore skriptin e rrëfimit të një gruaje, bota e së cilës humbi sigurinë me shpërthimin e luftës në vitin 1999, ata u gjendën përballë një boshti të fragmentuar të njohurive rreth viteve 98-99. Të gjithë një gjeneratë e lindur gjatë dhe pas luftës, para se të fillonin punën për ta shndëruar atë rrëfim në një film të shkurtër të animuar, u përshkuan nga nevoja për të ditur më shumë. Shkarazi kjo shpërfaqje dhe vështirësinë emocionale për të kthyer pas në vorbullën e përjetimeve traumatike të luftës.
Edhe që ato i kena pas te për pat të pak jarta dhe o kon e fështirë mi pyta dhe familjen se nuk e di, është, edhe nuk është që jemi shumë të hapëm të shta, po edhe nuk e pak është një fartute me i kthy që ato.
Procesi i krijimit të këtij filmi që përcjell personazhin Beti gjersa dëbohet nga shtëpia për në fshatin kufitar të Bllacës nga forcat policore serbe, ka hapur derë për të gjërmuar edhe në kujtimet të luftës së familjarëve të tyre. Përshtypja e krijuar nga këto rrëfime e fotografi e ka vendosur edhe titullin e këtij filmi të animuar. Fjala Mardh që në gjuhën shqipe përshkruan të ftohtit, ngricën e abrymën e ftohtë, për flakën ka përkuar me tablone për hetimeve të refugjatëve. Për të ka qenë rëndësishme që ta shkëpus trajtimin e luftës në filmin e saj nga narrativet e njëanshëm të pas luftës jetës në Kosovë. Sado që hulumtimet në për koleksioni fotografish dhe dëshmisht të tjera e kanë rënduar emocionalisht procesin e saj krijues, për flakën kjo përgjithësi e përfasimit besnik të të ndodhurës, përmban në vetën një shpresë.
Ashtu janë nisme të dokë shumë jo serioze ideja e krijimit, kur jetë të e po që atë imazh. E vynë me bo pak pauzë, me pas një ide që okej, okay, është u bo me një qëllim tjetër, është u bo me idejnë që sa ma shumë që si fit ma bojnë qa që ma pak që si imazhën ki me po në të artë, në pak të në qaj është shpresa.
Projekti filmik i ka ofruar flakës hapsirë të rezonojnë mbi pasojat e luftës, bi mënyrat e ndërlikuara në të cilat përjetime traumatike të një brezi kalojnë të brezat pasardhës dhe si të tila shëndërohen në një përvojt të përbashkët. Prandaj asaj duket si kur lufta dhëtë mbetët e pranishme edhe për një kohë në krimet e saj filmike. Rritja së kulturës së kujtesës i ka kontribuar në tetor të 2024-tës edhe Bleona Kurteshi, 24 vjeqe, e cila nga histori të shumta traumatike, ka përzgjedhur të tematizojë mungesën e gjurmeve fizike të luftës. Përmes një ekspozite ajo i ka rikthyer në vedijen shoqërore ato shtëpi dhe fshatra të djegura në luftë, por që janë rindërtuar pa lëmbra gati asnjë shenjë. Përveç nga formimi akademik për kujtesën kolektive, kjo sociologë ndjen se nevojën për të marrë me këtë tematikë e ka të parashkruar që nga fëmijëria.
Tu rrit, po vëse se tre gjenerata jame, jemi rrit me do narrativa për luftën, apo edhe se me thonë, unë edhe Kosova mas luftës jemi rrit bashkë, ose se gjithë shka ka qenë shkatru, me gjithë shka ka njës prej zero, ose dhe, si me thonë, kom qenë aty, kur familja e mërdo është me njës gjithë shka prej zeros.
Duke u nisur nga ideja që kjo shkollë zero ka zënë vend në kujtesën sociale, por nuk është ruajtur si gjurmë fizike, Bleona thotë se ajo rrezikon të zbehet në harresë. Për ta sfiduar këtë rrezik, Bleona ka vendosur që rrëfimet e 10 qytetarëve të Kosovës t'i shoqërojë me reprezentim vizual si akti më i përshtatshëm sot i memorializimit kulturor. Gjatë intervistimit të qytetarëve, shtëpitë të cilëve janë djegur e shkatruar gjatë luftës, Bleona ka vënë re një të përbashkët të dallueshme, prej çka edhe e ka titulluar ekspozitën Andra Tishot e shtëpia e vjetër.
Interviston 10-15 persona edhe se cili në një fjali e përmend që Andra Tishet të shpia vjetër, që me thonë vjen titulli vetë, thu diçka e përbashkët qaj emru si përbashkët se cili tjen Andra.
Për Bleonën, kjo fenomeni të pavadishmës njërzore tërheq pas vetës edhe një problematik thelpsore në trajtimin e të kaluarës.
Fakti që ata gjithë mumë në gjithë Andrë, në gjithë si me thonë kujtim të tyre kthehen çatje, i vjen që nuk është shumë e trajtuar.
Të trija këto projekte artistike janë realizuar në 5 vjeçarin e fundit. Pjesh Guri, antropologe kulturore dhe drejtoreshe e muzeve në nismen e të rinjve për të drejtat e njerëzit në Kosovë, beson se ky trajtim artistik poskujtësor lidhet edhe me trazirat politike dhe luftrat në Ukrainë dhe në rripjen e Gazës.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot se me ministrin i jashtëm serb Marko Djuric kanë arritur pajtueshmëri që të vazhdojnë punën e përbashkët për të parandaluar dëmtimin e interesave të përbashkëta që kanë industrinë e naftës së Serbisë. Më 10 janar, Shtetet e Bashkuara e kanë sankcionuar Nisin për shkak se kompania është në pronësi të kompanisë ruse Gazprom Neft, me qëllim të parandalimit të Rusisë që të shfrytëzojë të hyrat nga energjia për të financuar luftën në Ukrainë. Forcat e saktuara në Perëndim nuk e duan bashkëpunimin tonë dhe po tentojnë të pengojnë bashkëpunimin tonë, ka thënë Lavrov në konferencë të përbashkët me Gjuricin, i cili është në një vizitë dyditore në Moskë. Kompanitë ruse Gazprom Neft dhe Gazprom zotrojnë 56% të aksioneve të Nisit, derisa Serbia zotron pothuajse 1/3 e aksioneve. Serbia bashkë me Bielorusinë janë shtetet e vetme evropiane që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë. Ministri i jashtëm serb Marko Djuric ka thënë se bisedimet për industrinë e naftës së Serbisë do të vazhdojnë dhe që presidenti serb Aleksandar Vučić do të diskutojë këtë çështje edhe me zyrtarët rus. Industria e naftës së Serbisë i ka bërë thirrje thesarit amerikan që të shtyja fajtën për zbatim sanksioneve. Presidenti Vučić ka thënë më gjatë shkurt se është në pritje të përgjigjes nga zyrtarët amerikan dhe që shtyrjen e sanksioneve konsideron të nevojshme, derisa të gjendet një zgjidhje lidhur me pronësinë e kompanisë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet në botë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të përfshihet në negociatat për të dhënë fund pushtimit të vendit të tij nga Rusia, ndërsa shtoi se shumë shpejt mund të takohet edhe me liderin rus Vladimir Putin. Nuk ka kohë caktuar, por mund të ndodhë shumë shpejt, u tha Trump gazetarëve në bordin e avionit Air Force One. Unë mendoj se ai dëshiron të jap fund luftës. Ata duan ta përfundojnë shpejt të dy, edhe Zelensky tha Trump më 16 shkurt. Javën e kaluar kishte shqetësime se Washingtoni do të mund të arrinte marrëveshje me Rusin duke anashkaluar Kievin dhe Evropën. Bloomberg, duke cituar zyrtar të paidentifikuar, raportoi më 16 shkurt se Trump dëshiron të siguroj një armë pushim deri në festën e Pashkëve, e cila bie më 20 prill të këtij viti. Komentat vijnë në kohën kur udhëhecit amerikan janë duke u përgatitur për bisedime me Rusin në Arabinë Saudite nën udhëheqjen e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Zelenski mbërriti në lindjen e mesme më 16 shkurt, por Kievi tha se vizita e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Turqi ka për qëllim shtimin e lidhjeve ekonomike dhe se nuk ka plane për të takuar me zyrtar amerikan apo rus. Udhëhecit evropian mblidhen sot në një takim urgjent për të diskutuar luftën trivjeçare të Rusisë kundër Ukrainës. Takimi në Paris vjen në përgjigje të shqetësimeve se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të negociojnë vetë fundin e luftës duke lënë më njëan Ukrainën dhe aleatët e saj evropian. Udhëhecit evropian pritet të prezantojë një front të bashkuar dhe të diskutojnë propozime të reja për mbështetjen e Ukrainës dhe forcimin e sigurisë evropiane. Shqetësimet në Evropë u rritën pasi Keith Kellogg, i dërguari i Trumpit për Ukrainën dhe Rusinë, tha më 15 shkurt se Evropa nuk do të përfshihet drejt për drejt në bisedimet e paqes.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Konferenca e sigurisë në Munin nxorri në pandryshimin e politikave globale dhe fatin gjithnjë më të pasigur të Ukrainës. Jo pasi Washingtoni u shpreh i gatshëm të negociojë drejt për drejt me Moskën duke shkaktuar frikë se Ukraina mund të menjanohet nga diskutimet për të ardhmen e saj. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Konferenca e sigurisë në Munich që u zhvillua në tre ditët e fundit u hapi rrugë disa zhvillimeve të rëndësishme. Ukraina, aleatët e saj evropian dhe Kremlini, që të gjithë janë duke u pozicionuar për të negociuar me administratën e presidentit amerikan Donald Trump, e cila ka bërë të qartë se rregullat tradicionale gjeopolitike nuk do të zbatohen më. Në një postim në X, Kristi Raik, drejtore e qendrës ndërkombëtare për mbrojtjen dhe sigurinë në Tallinn, përshkroi atmosferën e zymt në konferencë. Duke u larguar nga Munihu me shqetësim, shkroi ajo: Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e bëri të qartë se Ukraina nuk shpreson që SBA-ja do të punojë për një paqe të drejtë. Varet nga Evropa. Nuk jam e sigurt nëse Evropa është në lartësinë e detyrës. Evropa duhet të ndalojë së ankuari për mos ftesën në negociata dhe të fokusohet në atë që mund të japë, shtoi Raik. Për ta përmbledhur situatën, udhëhecit evropian janë mbledhur sot në një takim urgjent për luftën në Ukrainë. Administrata Trump do të dërgojë një ekip negociator në Arabinë Saudite për të filluar negociatat me zyrtarët rusë me synimin për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Dhe Ukraina nuk duket se ka ende ndonjë vend në tryezë gjatë atyre bisedimeve. Të gjitha këto zhvillime pasojnë një paraqitje luftarake në Munich të zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance. Kërcënimi për të cilin shqetësohem, sa i përket Evropës, nuk është Rusia, tha ai. Nuk është Kina, nuk është ndonjë aktor tjetër jashtëm. Për çka shqetësohem unë, është kërcënim i brendshëm. Tërheqja e Evropës prej disa vlerave të saj më themelore, shtoi ai, duke përmendur në mënyrë specifike lirinë e shprehjes. Vance nuk i përmendi sulmet e Rusisë kundër opozitës së mbetur demokratike e as shkeljet që ju ka bërë ajo normave ndërkombëtare. Paraqitja e tij para audiencës evropiane erdhi vetëm disa ditë pasi presidenti Trump njoftoi se ka pasur një telefonat të gjatë dhe shumë produktive me presidentin rus Vladimir Putin më 12 shkurt. Duket gjithashtu se Trumpit i është bërë edhe ftesë për të vizituar Moskën. Biseda ka rritur shqetësimet në Kiev dhe në kryeqytetet evropiane se Trump do të ketë një qasje shumë më transakcionale gjatë negocimit të fundit të luftës në Ukrainë. Formati i sakt i bisedimeve të tilla duket i qartë. Në një panel në konferencën e Munihut, i dërguari Trumpit për Ukrainën dhe Rusin, Kate Kellogg, tha se Evropa mund të mos jetë në tryezë kur të vi koha për ndërmjetësimin e fundit të luftës në Ukrainë. Konferenca e Munihut, për ndryshe, ishte një moment sqarues për Ukrainën dhe mbështetësit e saj. Duke folur në konferencë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Evropa duhet të rritet kolektivisht në mbështetje të Ukrainës, derisa Washingtoni i ndryshon prioritetet e tij. Ukraina nuk do të pranoj kur marrëveshje pas shpine, pa përfshirjen ton, tha Zelenski.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.